Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşoz vilayetinin Göroğlu etrafındaki yol helakçiliginde 3 mektep okuwçysynyň ölümine sebäp bolmakda ayyplanýan polisiýa işgäri uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edildi. Sebitdäki habarçymyz we ytybarly çeşmelerimiz vilayetde jinayata baş goşan kanun goraýjylary bu hili jazanyň ören seýrek berilýändigini aýdyp, suwdyň bu karar çykarmagyna betbagçylygyň Azatlyk radiosynda köpçülige äşgär edilmeginiň täsir edendigini aýdýarlar. Kanun goraýjylary we polisiýa işgäri helakçiligi sebäp bolan uly leytenanty türme basmajak bolup, onuň psihikasynyň üýtgändigi barada galp maglumatlar taýýarlap, onu ýylanydaky ruhy taýda näsa hassalaryň bejerge alýan keselhanasynda saklap gelipdirler. Ýöne geçen hepdäniň duşenbe güni, ýagny 8-nji maýda Göroğlu etrap kaziýetinde duýdansyz açyk suwt geçirilip, uly leytenant 18 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi diýip habarçymyz aýtdy. Azatlykda gürrüň edilýän polisiýa işgäriniň şahsyýetini anyk leýän maglumatlar bolsa da onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Ýatlasak musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynda, ýagny 5-nji aprelde gije saat 11 töweregünde etrawyň Bedirkent daýgan birleşiginde yerli polisiýa bölüminiň uly leýtenanty serhoş ýagdaýda gulluk wezipesini ýerine ýetirýän mahaly ulagy aşa ýokary tezlikde dolandyrýar we onu tarawa namazyny okap ýolun gyrasyndan ýörep öýlerine barýan 5 adamyň üstüne sürýär. Şonda adamlaryň 2 sansy gaçyp ýetişýär. Ýöne 3 ýaş oglan ulagyň aşağında galýar. 10-njy we 11-nji sınyplarda okuýan 2 okuwçy wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Şeýlede ýene bir okuwçy etrap hassahanasynda aradan çykdy. Şonda habarçymyz polisiýa işgäriniň henis tutsak edilmeýändigini aýdyp, merhumlaryň howsarlarynyň bu ýagdaýda näýledigini we leýtenantyň uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edilmegini isleýändigini bellepdi. Habarçymyzyň we çeşmämiziň sözlerine görä ýol helakçylygynyň ýyzy süre polisiýa işgäri waka şaýat bolan owa ýaşaýjylar tarapyndan belli bir derejede urulyp ýenjilipdir. Ol saglyk resmilerinden agyr şikayet alandygy barada resmi namalary alypdyr.
Ol ruhy saglygynyň kadal däldigi barada galp resmi namalary taýýarlap, ruhtaýda näsaglaryň bejerge alýan hassahanasyna ýatmagy hem başarypdyr. Ýöne ýol helakçylygy barada azatlykda berilen maglumatdan soň onuň bu hiýleti netije bermendir. Sebäbi azatlykda bu betbagçylygyň äşgär edilmeginden soň bu mesele ýokary derejeli döwlet resmiýetiniň gatnaşygy we onuň ýokary kadiýeti polisiýa işgärine adalatly jaza berilmegini üpçün etmegi tavsyranyny gaýdylýar. Şol sebäpli gysganmaş suwt geçirildi.
Dip ýagdaýdan habarly ynamdar çeşmämiz aýtdy. Sebitde jinayata baş goşan kanun goraýjylara bu hili jazanyň ören seýrek berilýändigini aýdan habarçymyzyň tasdiklamagyna görä merhumlaryň howsarlary polisiýa işgärine adalatly jaza berileceginden umytlaryny üzen eken. Daşowda adam ölümüne sebäp bolýan kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň adalatly jazalandyrylmagy tas mümkin däl. Mekdep okuwçylarynyň helakçiligine jogapkär polisiýa işgärleriniň uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edilmegi sebitde adam pidasyna sebäp bolan kanun goraýja adalatly jaza berilmegi bilen bagly seýrek wakalaryň biri boldy diýip habarçy aýtdy. Mundan ozol daşoğdlu yaşayıcıların ençemesi vezipe borçlarını yerine yetiriyen mahalı ferhoş yağdayda yol hadisalarını ve adım pidalarına sebep olan polisiýa işgärlerinin tutsak edilenden 3-6 ay son güne geçişlikte azatlığa koy verilendiğini aydıptılar. Azatlık baydılanlar barada etrap kaziyetinden ve yerli polisiýa bölümünden koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözevçiliğindeki medya serişteleri andıçça yurtta bolyan yol helakçiliklere, şeýlede olara jogapkärlere berilýän jaza barada maglumat bermeýärler. Yol hadisalarynda ýylda näçe adamyň wepat bolýandygy baradaky statistika hem mälim edilmeýär. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşdyr neşirler adam pidalaryna getirýän köçe yol, otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Şu aýyň başynda Azatlygyň Livap welaýatyndan habarçysy Farypda bolan yol helakçiliginde 2 adamyň ölendigini habar berdi.